Diğer Azatlık Radyosu Haberler Gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümlerini bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etin bahasy tas 2 hissä ýaly artypdyr. Göz önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagyny galýar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary. Narhlaryň soňky 2 heptäniň dowamında ösüş depkini barada habar berýärler. Etin bahasy bazarlarda we hususy çowdan okutlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogrammy 80 man manada ýetýär. Bir näçe hepde öň şol etiň 1 kilogrammy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dukanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 17-nji sentýabrda bu dukanda et önümleriniň bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sygyr etiniň 1 kilogrammy ýağlysy 55 manat, ýağsyzragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylgy et 75 manat. Halk market iň arzany beýleki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde has hem ýokary diýip habar çymadylar. Paýtagtda beýleki önümleriň bahasy hem ýokurlandy. Mövsüminde 50 teňgelik gök otlaryň bahasy 5-6 manada ýetdi, hyýar we pomidor 6-7 manat. Ýöne häzir bu mövsüminde ulgaty gymmat. Kartoşkanyň 1 kilogrammy 7 we 10 manat aralygynda diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji sentýabrda günüň bahalary barada gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy 1,5 hepde töwereg wagtyň dowamında 10-15% derejesinde ýygyderli galypdyr. Ýöne soňky günlerde birden ösüp, netijede et 2 hepdäniň içinde tas 2 hissä gymmatlapdyr. Bahalaryň ýokurlanmagyna resmi düşündiriş bolmady. Resmiler içerki bazarlardaky bahalaryň ütkemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada düşündiriş duruş bermeýärler köpçülükden habar berir serişdeleri diňe ähli uğurlarda üstünlük gazanylandygyny habar bermek bilen meşgullanýarlar. Adatlyň çeşmeleri etiň bahasynyň ýokurlanmagy, mal soýmagyň wagtlyň çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üpçünçiliginiň gowşamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Mallaryň soýulmagyny we dukanlara täze et bilen üpçün edilmegini adatmak barada buyruk berilendigi belli boldy. Häzir üpçünçiligiň gowşaklygy sebäpli bahalar galdy. Ýagny bu emeli bir ýagdaýa bazarın reaksiyasıdır deyip xabar çıymaz. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşgündeki çeşme atalgılanıp xabar verdi. Çeşmenin sözlerine göre hedir soyulayan malın adılmağı şu ayda olacak devlet bayramçılığına ve vacip siyasi vakalara gavat günlerde yurtta adık bolçuluğunu döretmek için önünden yeterlik adık toplamak maksadına gönüktürler. Yakın vakti mal soymağı işi önkü möçüre gaydıp gelir. Bu hut kararsızlık günün önü tirasında ve halk maslahatının ve teyze konstitusiyanın kabul edilmek ýagynyň öňünde bolar. Bir hepde öň we bir näçe gün soň gysga wagtlyk kommunizmi gurnarlar. Şol wagt bahalar arzandamaly. Soň ýokurlanar ýöne 80 manada çenli galmaz diýip Azatlygyň habarçysy telekeçi çeşmesine talgylanyp habar berdi. Geçen ýyllaryň tejribesinden agyr ykdysady krizisi baştan geçirýän Türkmenistanda adatça bayramçylyk günlerine gabatlanyp azyk üpçünçiligi gysga wagtlyk gowlaşýar we bahalar belli bir derejede durnuklaşýar. Soňky ýyllarda ýurdun ýylaty ýumurtka, tok, tüwe we ýağ ýaly azyk önümli yetmezçiligi bilen ýygyderli 100% bolýar. Şol bıraktyň özünde döwlet başdutany içerki önümçilik bilen importyň ornuny tutmagy we artykmaç adygy daşary ýurtlara eksport etmegi ýygyderli talap edýär. Döwlet dukanlarynda çörek, un we paxta ýağynyň kesgitli narhdan satylanda elme dama uly nowatlar döreýär. Adyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tinçilerin pikirçe adyk önümleriniň bahatynyň ýokurlanmagyna valutanyň goşa çalyşy kursunyň bolmagy hem täsir ýetirýär. 5 ýyllap valuta çalışığını 1 Amerikan dolarına 3,5 manat derecesinde taklap gelen yurtta doların Qarabağdırdaki nırhı resmi kurstan tas 5 hissi yukarı. Mundan başga da azatlygyň habarçylarynyň bellişi ýaly koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem bazarlara täsir ýetirdi. Bahalaryň käbiri Iran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ösýär. Ýöne bir näçe gün uzal Irandan alma, sarymsak geldi, emma şu wagtda çenli Iranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa Irandan öň turuşy peýnir, ýumşak peýnirler süýt ýerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýardy diýip azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi ning wagtal wagtal hiýetde eýe bolundygyny bellädi. Fevral ayında dünyada COVID-19 yayrap başlamağında Türkmenistan yurtta bu keselin yoktuğunu ilan etti ve gonşu yurtları bilen terhetlerini yapıp başladı. Mart ayında halkara huva gatnavı doğulu toxtadıldı ve haritların Türkmenistan'ın çayından geçmegi besedildi. Mart ayında İran bilen terhetlerin yapılmağı Türkmenistan'da adıgı önümlerinin etatanım gök önümlerinin bakasının düyüp götür yokurlanmağına sebep buldu.